Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
21 koncertů, 14 zapojených měst a obcí, na 300 účinkujících. To je 16. ročník festivalu Klášterní hudební slavnosti, který se uskuteční od 30. května do 30. září. A jehož motem je letos slovo odvaha. Prostřednictvím videohovoru vítám ve vysílání Proglasu ředitele a dramaturga Klášterních hudebních slavností Romana Janků. Dobrý den.
Dobrý den.
Klidný čas vám přeje Radka Roskovcová. Pane Janku, my jsme se delší dobu neviděli, nicméně váš festival probíhá každým rokem a musíme říct, že i bez ohledu na tu pandemii nějak jste se s tím v uplynulých letech poprali. Já začnu náš rozhovor od toho silného pojmu odvaha, který na mě působí velmi motivačně a úderně. Já bych řekla, že motem často bývá třeba citát nebo věta nebo nějaké sousloví. Jak chcete, pane Janku, váš festival letos prezentovat? Proč je odvaha pro vás tak důležitá?
My jsme prakticky to slovo odvaha ještě propojili vlastně s dalším tématem, který provází letošní festival, a tím je 300 let od narození českého skladatele Jiřího Antonína Bendy, kterého my jsme trošku namontovali do té odvahy. Jiří Antonín Benda je skladatel, který vlastně celý svůj profesní život strávil v cizině. V Německu, většinou teda v německy hovořících zemích. A je to vlastně člověk, který hudebnímu světu přinesl hudební melodram, propojení hudby a mluveného slova. A to nám přišlo velmi odvážné na tu dobu, protože melodram jako takový se v tom 18. století neobjevoval, nevyužíval. Benda byl první. Takže to nám přišlo takové z jeho životopisu velice zajímavé, protože my už jsme před několika lety věděli, že bychom mu chtěli věnovat třeba nějaký koncert. Nakonec se z toho stalo to, že jsme mu tematicky věnovali velkou část festivalu a právě jsme ho spojili i s tím slovem odvaha, protože on byl odvážný tím, že vlastně vzal tu rodinu, odstěhovali se do Německa, udělali kariéru, že jo, na dvoře Friedricha II., který byl teda hudby milovným člověkem a uměl hrát výborně na flétnu, snad i komponoval. Takže Bendova rodina udělala na dvoře pruského krále kariéru. To nás vlastně inspirovalo, protože ta odvaha opravdu jít si za svým, odvaha být tím, který přináší nové věci, nové impulzy, a Benda tím byl, protože on už byl vlastně takovým tím, řekněme, předskokanem toho hnutí Sturm und Drang, to znamená ta bouře a vzdor, což už vlastně vycházelo dokonce více než z klasicismu, spíš do preromantismu. To nás jako opravdu inspirovalo a chtěli jsme to tímto způsobem uchopit. Ještě bych doplnil, že ta odvaha se neváže samozřejmě jenom k Bendovi. Odvaha, jak ji chápeme my, tak ve velmi širokém kontextu. Bendu jsme zmínili, odvážní jsou všichni, kteří se odhodlají věnovat v hudební branži hudbě jako povolání. S odvahou vystupují před vlastně publikem, odvážně interpretují a předkládají vlastní interpretaci těch skladeb jednotlivých. Skladatelé odvážně jdou na trh z kůží, aby zase zaujali svým dílem. Jsou odvážní ti, kteří na ty koncerty chodí dnes, co si budeme říkat. Ta doba je opravdu taková. Pak je ještě jedna skupina odvážlivců, a to jsou ti, kteří to všechno podporují a dávají do toho peníze. Takže my jsme tu odvahu opravdu vzali letos ze široka a ten Benda nám přišel jako takové hezké propojení.
No, u toho propojení zůstaňme. Jiřímu Antonínu Bendovi se dlouhodobě interpretačně věnuje čembalistka Edita Keglerová, kterou jste pozvali na váš festival.
Je to tak, přesně. Já od Edity Keglerové vím nejen z jejich životopisu, ale i z mnohých rozhovorů, protože jsme i v hudební branži přátelé a kolegové. Tak vím o ní, že ona se v rámci svého doktorandského studia na hudební fakultě AMU v Praze věnovala čembalovým koncertům Jiřího Antonína Bendy. Natočila je, netuším, jestli úplně všechny, ale mám pocit, že snad ano, pro vydavatelství Arta je natočila. Takže ji beru ne snad za odborníci na bandu jako takového, ale rozhodně za odborníka, který o čembalových koncertech bandy ví asi nejvíc.
Dopoledne s Proglasem.
Jiří Antonín Benda, řekla bych, že u té širší veřejnosti, která není příliš hudebně vyhraněná, tak není úplně známým skladatelem. Pane Janku, které další koncerty budou reflektovat život a dílo této osobnosti? Pojďme po té lince Bendově skrze váš festival.
Ano, takže už zahajovací koncert vlastně nabídne ve světové obnovené premiéře nastudování a je to tedy novodobé nastudování jeho komické opery Vesnický trh, nastudování pod taktovkou Marka Štrincla se ujímá Musica Florea, Collegium Floreum, je tam celá řada solistů a režisérkou tohoto představení je Magdalena Švecová. A my si od toho slibujeme, řekněme, takový trošku průlom v tom nahlížení na bendu, protože tato opera vlastně v českých reáliích a především v tom nastudování v historické poučené interpretaci vlastně u nás neproběhla. A nevím, jestli vůbec jakoby ve světě. A hovoříme opravdu o tom nastudování tou historicky poučenou interpretací, protože vím, že existují nahrávky na moderní nástroje v tom, řekněme, takovém romantičtějším pojetí, ale toto by mělo být vlastně takové světově ojedinělé, troufnu si říct, alespoň do Šumperka přivezeme právě tento titul. Co se bendy týče, tak už jsme zmínili Editu Keglerovou, kterou jsme pozvali společně s Komorní filharmonií Pardubice na koncert 26. června shodou okolností také do Šumperka. Na tomto koncertu zazní ještě bendův melodram. Hovořili jsme o tom, že benda je průkopníkem melodramu vlastně světového a zazní tedy Ariadna na Naxu.
U toho melodramu bych možná zůstala. Vidím v programu koncert, který se tedy nebude tematicky věnovat přímo bendovi, ale nese název Večer českého melodramu. Koho jste pozvali a jak ten večer bude pojatý?
No, on ten večer sice není věnován bendovi, ale už jenom tím, že jsme ho nazvali Večerem českého melodramu a on ještě bude mít takový podtitul, že to vlastně nebude jenom český melodram, tak my jsme vycházeli samozřejmě z bendy, vycházeli jsme z melodramu, ale nechtěli jsme zůstat pořád v 18. století a benda ovlivnil těmi svými melodramy velkou spoustu svých pokračovatelů a za ty české pokračovatele zmiňme především Zdeňka Fibicha, kterého tedy chceme uvést na koncertu, který bude 18. září v Jeseníku. Mimo Zdeňka Fibicha bude zastoupen ještě český skladatel Josef Bohuslav Förster a vlastně od těchto dvou autorů budeme mít možnost slyšet melodramy právě v tom jejich pojetí a v tom, jak si oni představovali, ale už samozřejmě tedy romantický melodram. A my jsme pozvali na tento večer k účinkování klavíristu Mirka Sekeru, který zase pozval herce Petra Mikesku, protože oni dva mají vlastně velké zkušenosti právě s uváděním melodramů, a tedy nejenom českých, oni vím, že uvedli v minulých letech i melodramy světových autorů, převážně tedy romantických, ale my jsme se dohodli na tom, že bychom chtěli zůstat v té české kotlině, abychom trošku mohli navázat na toho bendu.
Na Proglasu hovoříme s Romanem Janků, ředitelem a dramaturgem festivalu Klášterní hudební slavnosti, který se koná letos v termínu od 30. května do 30. září. Pane Janku, někoho by možná mohlo zmást to slovo klášterní v názvu vašeho festivalu a čekal by výhradně hudbu duchovní. Tak já vím, že před 16 lety, když jste ten festival zakládal a v podstatě tím provázal i jakousi linku dalšího koncertního cyklu Klasika Viva, který v tu dobu už byl rozběhnutý, tak vy jste ten festival ze začátku navázal na šumperský kostel Zvěstování Páně, který je tedy koncertním prostorem, není to prostor pro liturgii, je odsvěcený. Jakým způsobem pak došlo k tomu, že váš festival vlastně z toho Šumperska dost expandoval? Protože my jsme v úvodu vlastně neřekli, v které části naší republiky se celý festival koná. Zkuste to nějak jakoby zhrnout a regionálně ohraničit.
Je to tak, jak jste říkala. My jsme opravdu asi první 2-3 ročníky chtěli směřovat do toho bývalého klášterního kostela v Šumperku. Proto vlastně také jsme chtěli dát vlastně tuto specifikaci do názvu. Nicméně my jsme zjistili, že Šumperk jako takový vlastně nám už nestačí. A řeknu to zcela upřímně, my jsme chtěli cílit vlastně na posluchače a návštěvníky koncertů, kteří jsou rozprostřeni vlastně v letních měsících na těch dovolenkových destinacích, což jsou právě takové ty obce v horách, města v horách Jeseníků, a Šumperk vlastně tím horským a typicky turistickým dovolenkovým místem není. Takže z toho nám logicky vycházelo, že my jsme chtěli lákat ty lidi z hor do města v době, kdy oni cíleně z těch měst odcházejí do těch hor. Tak nám to přišlo dosti nelogické. Sice jsem se pochválil za tu myšlenku festivalovou, ale po asi opravdu 3 letech jsem přišel na to, že bude potřeba trošku přehodnotit vlastně to cílení. Šumperk my jsme chtěli zachovat, protože Šumperk má opravdu krásný ten prostor a v létě je téměř nevyužívaný, tak i z toho důvodu jsem si říkal, no to je jediné období, kdy nemusíme topit, že jo, v létě.
A je také pravda, že ten klášterní kostel umožňuje velké festivalové produkce, protože ten prostor je poměrně velkorysý.
Je to tak, ne teda úplně ty největší, to ještě pořád se musíme držet, jak se říká, při zdi, pochopitelně, ale například Mozartovo Requiem i Dvořákovo Stabat Mater s tím symfonickým vlastně obsazením jsme v tom prostoru zvládli, ale víme, že například Dvořákovo Requiem nebo Verdiho Requiem, případně Carminu Buránu v tom originálním provedení určitě v Šumperku udělat nezvládneme, protože se tam nevlezeme. Jo. A to jsme trošku odbočili.
Možná pro připomínku můžete jmenovat některá místa, která jsou právě na tom Jesenicku, protože předpokládám, že posluchači už si třeba plánují svoje letní dovolené, tak by mohli ten odpočinkový čas strávit i u vás na klášterních hudebních slavnostech.
Určitě rád. Já jenom doplním, že vlastně to slovo klášterní, ačkoliv se nedržíme vždycky striktně církevních prostor, tak to slovo klášterní má svoji logiku, protože my jsme cíleně se snažili hledat v místech, která z církví jsou buď to v současnosti nebo historicky ty objekty, ta místa byla propojena majetkově, nebo třeba tím, co se vlastně tam konalo nebo dělalo. Takže vždycky jsme se snažili tuhle tu linku zachovat, ať ten název opravdu je smysluplný ve všech směrech. Každopádně třeba taková tančírna v Račím údolí, ať se to nezdá z toho názvu, tak byla v majetkem vroclavských biskupů, dokonce vroclavští biskupové ji nechali vystavět na tom přelomu 18. 19. století, takže víme, že v tomhle tom tu linku držíme a zase pro nás je to velká motivace. Ta tančina je nádherný prostor, stejně vlastně jako je nádherným prostorem bývalý skleník v Loučné nad Desnou, v Zámeckém parku, tedy bývalá oranžerie, dnes kulturní dům Skleník, kde jsou také nádherné koncerty. My jsme už několik let vlastně pořádáme koncerty, teda tentokrát velmi tematicky v klášteře na Hedeči v Králíkách, takže i tam ten prostor zase uprostřed lesu je nádherný. Přivedeme návštěvníky do kongresového sálu Priznicových léčebných lázní. Pravda, tady nám ta souvislost s tou církví trošku chybí. Na druhou stranu, na těch pahorcích jsme už tak blízko těm nebesům, že doufám, že nám to odpustí. A takhle bychom mohli opravdu pokračovat dál. Ve Štemberku vlastně jsme v prostorách jak klášterních, teď myslím tedy kostela, který byl klášterní, teď už vlastně, on je pořád klášterní kostel, akorát vlastně je tam ta odluka toho kláštera a toho kostela. Nicméně koncerty jsou jak v kostele Zvěstování Panny Marie, tak jsou i v tom bývalém augustiniánském klášteře, je tam nádherné atrium, kde my děláme krásné open air koncerty.
Také jsou to zámky, Bludov, Bruntál, Velké Losiny.
Také jsou to zámky, V Bruntále jsme, mimo tedy to, že bude koncert samozřejmě i ve farním kostele bruntálském na podzim, tak my jsme se nechali zlákat nově zrekonstruovanou zahradou zámku v Bruntále. Vzhledem k tomu, že sám bruntálský zámek byl dříve v majetku řádu německých rytířů, což je opět řád církevní, tak my jsme jakoby pořád košer, když to řeknu takto. Nicméně ta zámecká zahrada, která disponuje i tou opravenou sala terénou, je nádherná. My jsme se tam v loňském roce byli podívat, prošli jsme si to, zlákalo nás to a když jsme se potom potkali s představiteli města na koncertě v Karlově Studánce, kde vlastně také máme v letošním roce jako již tradičně tedy koncerty, tak jsme se dohodli, že se pokusíme vlastně i Bruntál zanést do dramaturgického plánu a že využijeme i salu terénu, která je teda nádherná. Takže v zámecké zahradě Bruntálského zámku letošním roce plánujeme koncert.
Takže klášterní hudební slavnosti vlastně znamenají i několik takzvaně open air festivalových koncertů. Ty musí mít opravdu hezkou letní atmosféru, pakliže vyjde počasí tedy.
Když vyjde počasí, tak ta atmosféra je opravdu nádherná. My máme zkušenosti s dvěmi vlastně místy, kde děláme open air akce. A to je již zmíněný bývalý augustiniánský klášter ve Šternberku. A potom děláme již léta open air koncert na nádvoří zámku ve Velkých Losinách. Ten pravda nám jaksi úplně tematicky nezapadá do té linky klášterní. Nicméně je to tak nádherný prostor a je v takovém, řekněme, dosahu toho našeho hlavního festivalového dění, že si myslím, že si ten zámek prostě zaslouží být součástí našeho festivalu a tam ty koncerty mají teda neuvěřitelnou atmosféru.
Dopoledne s Proglasem.
V tuto chvíli pozvu naše posluchače na web klášterní hudební slavnosti CZ. Těch koncertů, které nabízíte, je 21 a my opravdu nezvládneme připomenout všechny interprety, kteří u vás budou vystupovat. Nicméně možná se pojďme podívat po takové té lince žánrové. Mluvili jsme o duchovní hudbě, která bude znít, ale co dalšího, protože vím, že nabízíte i současnou hudbu, různé multižánrové přesahy i do jazzu, populární hudby, k muzikálu. Můžete k tomu něco říct?
Určitě. Já bych možná se ještě vrátil vlastně trošku k té klasice, protože tím, že máme letos 300leté výročí narození Jiřího Antonína Bendy, tak my jsme také cíleně vyjednali vlastně dva koncerty německých umělců, kteří vystoupí jak s programem věnovaný hudbě Jiřího Antonína Bendy a jeho současníků, tak také to bude vlastně přímo bendová hudba. A bude to na dvou koncertech, jeden bude v Šumperku v září a jeden bude v Karlově Studánce v červenci, což si myslím, že by vlastně z toho hlediska jaksi mezinárodního mohlo být pro posluchače velmi zajímavé, ale opravdu my se snažíme mít, řekněme, i ty žánrové přesahy, protože přeci jenom mít festival, který bude striktně zaměřen jenom na jednoho autora nebo na jedno téma, tak to si jaksi v našem regionu úplně nemůžeme dovolit. A myslím si, že bychom tím ochudili i ty ostatní, kteří nejsou úplně připraveni na to jít jenom na tu klasiku. Takže tematicky zase jsme to se snažili navázat nejen na tu odvahu, ale navázali jsme to vlastně i na to téma Benda, protože tím, že už jsme tady zmínili, že Benda ovlivnil následovníky stran melodramu, tak samozřejmě Benda mohl být i ten, který průkopnicky ovlivnil třeba vůbec vývoj té opery. Ze zkušenosti víme z historie, že opera nezůstala jenom operou. Na přelomu 19. a 20. století se opera vyvinula mimo operu striktní, která zůstala také samozřejmě v lehčí žánr v operetu a potom se začaly objevovat vlastně první muzikály. Takže tím, že samozřejmě se začala také komponovat hudba ovlivněná jazzem, začaly se komponovat jazzové opery a najednou se objevily ve druhé polovině 20. století muzikály. Takže my jsme vlastně dali prostor Báře Basikové, aby přijela s písněmi a aby přijela se svojí muzikálovou produkcí, se svým muzikálovým repertoárem, abychom ukázali, kam se vlastně od dob Jiřího Antonína Bendy ta opera posunula, kam se to všechno vyvinulo. Jinak pochopitelně my se snažíme také přinášet, řekněme, i takové ty maložánrové projekty, kterými může být například vystoupení pánů Fischera a Jedlinského právě v Bruntálské sala tereně, protože to jsou pánové houslista, akordeonista, kteří pod názvem Křížem, krážem, hudebním světem přednesou hudbu z celého světa a hovoříme vlastně o takové té lidové hudbě, kterou vlastně oni se nechávají inspirovat a přetváří k obrazu svému a tím vlastně vás přivedou do té země, alespoň po té hudební stránce, takže řekněme takové hudební navštívení. No a co se týče, řekněme, takové té world music, nebo když to řeknu crossover, tak velmi rádi spolupracujeme s Epoch Quartetem, který se vlastně vůči té klasice sice nevymezuje, ale už ji vlastně, ačkoliv na ní jsou vyrostlí a odkojení, tak už ji vlastně vůbec nehraje. A hrají hudbu z filmů, hrají hudbu swingovou, hrají hudbu jazzovou. A i to my bereme jako takový určitý hudební vývoj od dob našeho letošního jubilanta. Thank you.
Festival klášterní hudební slavnosti má moc hezké a velmi přehledné a systematické webové stránky, tak z toho já mám vždycky radost, to se mi moc líbí. Když procházím ten program, tak jsou tam opravdu slavná jména jako Štěpán Rak, Jiří Bárta, Jana Boušková, Škampovo kvarteto, Ivo Kahánek a tak dále. Pane Janku, bude letos třeba i pro vás někdo takovým překvapením nebo objevem toho festivalu?
No, my pevně doufáme, že překvapením v negativním smyslu nebude nikdo a doufám, že objev už jsme učinili. My jsme pozvali na jeden z koncertů shodou okolností na zámek do Velkých Losin mlaďochy, když to řeknu úplně natvrdo. Duo Absoluto, chlapci, kteří hrají na akordeon, 20-letý, 13-letý, spolu založili duo. Oba jsou to teda vynikající solisté, kteří, když jsem slyšel jedno provedení na Pražské konzervatoře nějaké skladby, tak jsem byl úplně uvytržený a oni hrají prostě dohromady neuvěřitelně. Takže jsme si říkali, že je také potřeba trošku tady těmto mladým, které, neříkám, že my jsme je objevili, to snad ani ne, ty už jsou objeveni dávno, ale musí se o nich vědět a my bychom jim měli dávat ten prostor, protože jinak o nich nikdo neuslyší a byla by to velká škoda. Takže tohle pro nás bude určitě něco, na co já se neuvěřitelně těším, že jednak trochu pomůžeme, dáme prostor a necháme je, ať ty lidi zaujmou. Takže tohle pro nás, předpokládám, že tohle to bude něco, co by snad jako mohlo být takovým překvapením, ne pro nás, ale doufám, že spíš pro ty návštěvníky. Thank you.
Dopoledne s Proglasem.
Pane Janku, pokaždé, když spolu natáčíme, tak vy o festivalu mluvíte jako o vlastním dítěti. Vy mluvíte strašně nadšeně, zapáleně. Ta poslední otázka je vlastně jednoduchá. Nevím, jestli bude jednoduchá pro vás. Proč to celé děláte?
No, tak já vám to řeknu úplně upřímně. Na světě existují lidé, kteří se dají rozdělit do různých kategorií. A někteří rádi vydělávají peníze a většinou dělají něco pro sebe. Pak jsou ti, kteří ty peníze samozřejmě taky potřebují vydělávat, ale jaksi nepotřebují je vydělávat za každou cenu. A pak jsou takoví, kteří vlastně taky potřebují peníze samozřejmě, ale dokáží si je zajistit třeba prostřednictvím záležitostí, akcí, které děláte pro druhé, pro ostatní. A vzhledem k tomu, že já sám jsem odkojen branží, kde těch peněz nikdy nebylo hodně. A teď nemluvím o tom, že pracuji ve školství. Budu se bavit o tom, že mám vystudovanou hudební školu. Sám jsem, že byl výkonný violista. A v této branži se pohybuju vlastně od svých 15 let. Vím, co je to za dřinu, vím, co je to za řeholi, ale vím, co je to taky za krásu, když potom vlastně s tím vším vyjdete na to jeviště před to publikum a začnete vlastně s nimi mít ten dialog jako umělci, publikum a ten dialog ve smyslu, že nejenom něco přednášíme, něco předvádíme jako umělci, ale že samozřejmě to publikum na to nějak reaguje. A tohle to mě vždycky celý život naplňovalo, že tohle to by mělo být. A v době, kdy jsem poprvé uvažoval o určitých organizačních producentských věcech, že bych zorganizoval si někde nějaký koncert sám pro sebe a tím to vlastně všechno začalo. Že sám jsem si potřeboval ještě jako student zkusit, jak to bude na lidi fungovat, jak já budu reagovat před lidma s tím, co potřebuju někde hrát. Takže takhle vznikly vlastně první ty pořadatelské aktivity a vzhledem k tomu, že v době, kdy jsem s tímto začínal, tak vlastně v Šumperku neexistovala sezóna pravidelných koncertů klasiky. V té době mě vlastně nic jiného než klasika nezajímalo v těch 25 letech, tak jsem si říkal, že to je obrovská škoda, protože pamatuju ze svých dětských let, jaká neuvěřitelná základna návštěvníků koncertů v tom Šumperku byla. A tím to vlastně všechno začalo. A já jsem nejdřív oslovoval své přátele, ty začali jezdit jako ti výkonní umělci, jako ty hvězdy na ty koncerty. A postupně vlastně jsme začali vytvářet takovou skupinu, nejdřív to byla skupinka asi 10 návštěvníků pravidelných, pak se ta skupinka rozrůstala a vlastně nakonec my jsme před několika, vlastně ještě před tou pandemií jsme se mohli pochlubit, že nám na koncerty pravidelně chodilo 80 až 100 lidí, kteří vždycky přišli a pak přišel někdo navíc, jo. A to je potom vlastně taková obrovská satisfakce, když vy děláte něco pro tu kulturní stránku, víte, že to děláte v oblasti, která nikoho nezajímá, nikdo se do toho nepouští, protože samozřejmě to ten velký žádný zisk negeneruje. Naopak to chce po vás mnohonásobně víc práce, protože musíte mnohonásobně víc investovat do propagace, musíte jí mnohonásobně víc vyrobit té propagace. Musíte vydat více úsilí dostat jí k lidem, aby vůbec to chtěli vůbec o tom číst, protože je to, co si budeme říkat, je to okrajová záležitost, ta klasika nebo ten maložánr. Takže je v tom mnohem víc práce. Jo? A možná tohle je přesně to, co mě na tom zajímá. Na tom je obrovská spousta práce, ale pak, když ta práce se vám jakoby vrátí v podobě toho plného sálu, nebo v podobě toho, že nejste v mínusu v rozpočtu, tak je to potom nádhera. A musím říct, že to je vlastně to, proč to dělám. Já vím, že ten sever Moravy vždycky byl vnímaný jako takový odstrčený dítě republiky. A já pokaždý, když s někým o tom jednám, a ať jsou to centralisté, není to řečeno špatně, centralisté v Praze, Protože samozřejmě Praha je centrum, takže tam musí sedět jakoby centralisté, ale kteří samozřejmě rozhodují i o těch regionech a v mnoha směrech rozhodují dobře. To neříkám, že jako je to špatně, když mají třeba i nějakou životní zkušenost nebo z toho regionu mají nějakou rodinu nebo sami z toho pocházejí, tak potom to rozhodování samozřejmě umí udělat dobrá. Ale v mnoha případech vlastně netuší, co se v těch regionech děje a jak. Takže já je musím vždycky hrozně přesvědčovat a musíme je přesvědčovat všichni, kteří děláme tu regionální kulturu a řekněme tu neúplně známou kulturu. Že? Jako dneska podpořit festival Pražské jaro a já ho zbožňuju, ale to přece není žádný problém. Tak to je zajedená značka, kterou jenom prostě tady dám sponzorskou smlouvu a budu vidět na Pražském jaru. Krása. Ale když chcete někoho přesvědčit, aby chtěl být vidět na regionálním festivalu, tak to je několikaletá pouť a potřebujete mnoho příjmovců, kteří vám s tím pomůžou. Jo. Ale potom, když to opravdu klapne a když se vám podaří jednak sestavit dramaturgii z těch, kteří třeba letos přijedou, no tak Štěpán Rak, Jirka Bárta, i ta Edita Keglerová vlastně, to jsou úžasní umělci. Dokázali jsme, že obnovenou světovou premiéru přivést na festival a ještě si dovolíme teda závěrečným koncertem zdát hold Karlu Orfovi a uvedeme kantátu Carmina Burana. Takže myslím si, že když se toto povede a když to návštěvník ocení tím, že přijde na ten koncert a když potom odchází z těch koncertů úplně nadšen, že si to vlastně nikdy nedokázal představit, že by ho něco takového mohlo vzít za srdce, tak to je vlastně to, proč to potom děláme. Jo? Takže ano, v mnoha případech odpověď na otázku, proč to vlastně děláte, je, jak říkáte, neuvěřitelně těžká, ale já vám to určitě vysvětlovat nemusím, protože vím o vás, že rozhodně děláte taky mnoho věcí, které nejsou na výdělek, které nejsou na to, že vyděláme kvantum peněz a pojedeme si to užít k moři. O tom to prostě není v té kultuře, minimálně teda v té naší branži.
Děkuji za obsáhlou odpověď. Já jsem ani netušila, jak interně zasáhnu a bylo potřeba to opravdu říci zevrubně. Pane Janku, já jsem avizovala poslední otázku, ale přesto jste mě inspiroval ještě k jedné. Co léto a rodiny s dětmi na vašem festivalu, myslím teď děti, řekněme školou povinné, mají u vás prostor, jsou vítány?
Děti školou povinné jsou vítány rozhodně. Abych úplně byl konkrétní, tak si s dovolením musím tady najet na naše webové stránky a podívat se, jak jsme to s těmi dětmi, ale opravdu přesně vymysleli. Jednak my máme pro děti nejenom školou povinné, ale pro základní umělecké školy a děti tedy z našeho, řekněme toho hlavního festivalového místa, to je Šumperk, tak děti z pěveckého sboru Motýly, tak ty mají u nás slevu. A co se týče dětských slev, tak dětské slevy my řešíme většinou dohodou. Když prostě přijde na koncert někdo s dítětem, tak určitě neodejde s tím, že by musel platit plné vstupné za dítě. Jo. My víme z našich předprodejů, že vlastně rodičové s dětmi aktivity právě pro své ratolesti řeší na poslední chvíli a těžko budou kupovat před prodejích. Takže vlastně třeba v našem kamenném systému, co jsem zjistil, tak dětské slevy jako takové zavedeny nejsou. Ale každopádně, pokud bude poptávka na to, že tu slevu chceme mít v tom vstupenkovém rezervačním systému, tak ji tam dáme. Ty vstupenky jsou minimálně s 50% slevou pro děti a myslím si, že to počítáme, ty děti počítáme asi od 10 let. Tam se vždycky dohodneme.
A je potřeba si vychovávat nové posluchače, že?
Samozřejmě ta potřeba tu je. Neříkám, že nepotřebujeme prodávat vstupenky, ale rozhodně ne na úkor toho, že nám dospělí s dětmi odejde. Takže to ne.
Zvali jsme vás na festival klášterní hudební slavnosti, na festival, který má ve svém logu jednak notu, ale ta nota vlastně působí i jako otevřené dveře. No podívejte se na stránky klášterní hudební slavnosti CZ. Nechte se zlákat a užijte si příjemný letní večer podle vašeho výběru v regionu Šumperská, Jesenická, této severní Moravy, Olomouckého kraje a tak dále. Pane Janku, moc děkuji, že jste si na nás udělal čas a přeju vašemu festivalu vše dobré, přeju vám hodně energie a přeju vám hodně té odvahy i nadále při pořádání podobných akcí. Hostem pro Glasu byl Roman Janku, dramaturg a ředitel klášterních hudebních slavností. Děkuji ještě jednou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
A od mikrofonu se v tuto chvíli loučí a hezký čas s dalšími pořady na Proglasu přeje Radka Roskovcová. Naslyšenou.
Confido.